Radio Day. Jälkiistunto.
On se aika viikosta. Se tarkoittaa siis jälkiistuntoa. Ja tänään perjantaina aamulähetyksessä ollaan sitten Black Fridayn tunnelmissa vai älä osta mitään päivän tunnelmissa, koska tämä kaksi teemaa on se jonkinlainen ristiveto, mitä tämän päivän aikana kuuluu. Thanksgiving on Yhdysvalloissa vietetty eilen, eli kiitospäivä, ja sen jälkeen alkaa tämä joulusesongin avauspäivä, joka siis mustana perjantaina Black Fridayna. Suomessa tunnetaan, no nyt se on laajentunut jo Black Weekiksi ja sen jälkeen tulee vielä Cyber Monday ja mitä kaikkea. Tämä on varmaan muutaman vuoden päästä sitten Black Month tai jotain vastaavaa. No Luontoliitto on 30 vuotta kampanjannut sen puolesta, että tämä perjantai voisi olla sitten älä osta mitään päivä, voisi pitää ostolakon. Katsotaan, että mihin kategoriaan itsensä sujauttaa keskusteleva kolmikko tänä aamuna. Lähdetään minusta katsottuna vasemmalta liikkeelle. Siellä on KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kriske Kunnas. Hyvää huomenta.
Huomenta. No en aikunut ostaa, kun ostin jo 45 vuotta vanhan sähkövatkaimen tilalle tässä alkuviikosta netistä, että se tulee joskus sitten joulukuussa, mutta sitten mä säikähdin myös siitä, että kuinka paljon niitä huijauksia tehdään. Mä nyt toivon, että se oli oikeasti jonkun tämmöisen ison ketjun sivu, jolta mä sen ostin.
Siis vanha vatkain kesti vaan 45 vuotta.
No joo, mutta se oli sitten kyllä jo sitten vapaa-ajan kodin käytössä viimeiset vuodet, mutta se oli niin nostalginen, kun se oli vanhemmilta saatu niin kuin vähän semmoiseksi, että nuoruuslahjaksi, että sitten kun sulla on joskus oma koti.
Niin just.
Mutta ei se enää oikein vatkannut.
No siinä Krisken vieressä istuu politiikan toimittaja Demokraattilehdestä Simo Alastalo, varsinainen jälkiistunnon vakio keskustelija. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitenkäs sun kohdalla? Onko Black Friday odotettu päivä?
Se tulee aina ihan puun takaa niin, että mä luen lehdestä, että nyt on Black Friday. Että en odota. Mm. Ymmärrän kyllä ajatuksen, se on kaunis ajatus, mutta toisaalta niin kuin ymmärrän myös sen, että meidän pitäisi kuitenkin tässä markkinataloudessa vähän kuluttaa, että ei ole oikein vaihtoehtoista järjestelmää toistaiseksi. Mm. Ristiriitainen juttu.
No se on, ja sitten kun puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta, luontokadosta ja sitten hankitaan hirveästi tavaraa, niin siitähän se aiheutuu se antipatia sitten sen ympärille. Onko sitten aineettomat lahjat se ratkaisu? En tiedä, olisiko se ollut sitten kolmannen keskustelijan vastaus. Parempi avioliitto ry:n markkinointi ja viestintä vastaavat toimittaja Heidi Röyskö, huomenta.
Huomenta, huomenta. Kiva olla täällä.
Mm. Onko tämä sun eka jälkiistunto?
Ei itse asiassa. Mä oon ollut vähän eri hattu päässä täällä joskus aikaisemmin.
Niin just.
Ei ole ihan eka. Tää on varmaan toka tai kolmas.
Joo, näillä titteleillä ensimmäinen.
Kyllä.
No niin. Mites toi Black Friday, älä osta mitään päivä? Löytyykö sieltä jonkinlainen kohta?
No ennen kaikkea kuluttajilla. Ja tietysti se, että jos kuluttajat kuluttaa vähemmän, niin tietysti sitten tarjotaankin varmaan vähemmän toivottavasti. Mutta se, että silloin kun ostaa, niin ostaisi kestäviä asioita. Että näin mä ehkä ajattelen, että mä ostan ehkä aika vähän vaikka vaatteita, mutta yritän ostaa sitten vähän laadukkaampia ja vähän sama ehkä kengissäkin.
Kestävää tavaraa. No tuolta tuli yhdeltä kuuntelijalta hyvä viesti nimenomaan näiden tämmöisten lahjakorttien muiden puolesta, että ostaa museokortin tänään, niin sen saa ilmeisesti aika edukkaasti.
Ihan mahtava vinkki.
Tämä oli nyt sitten, ei ollut maksettu mainos, mutta hyvä vinkki joka tapauksessa. Kolme aihetta tänään ovat ajankohtaisia, ne eivät sen enempää käsittele Black Fridayta tai älä osta mitään päivää, mutta ne ovat tiukasti ajassa kiinni. Ja mä ajattelin, tämä ei, niin kuin sanoit Heini, tämä ei ole sun eka jälkiistunto Radio Dayssä, mutta kun sä nyt oot sitten kuitenkin varmaan vähimmällä jälkiistuntokokemuksella, niin kartoitetaan
sitä. Kielteen tyttö.
Niin.
Mistä sä sen tiedät? Ja me kyllä tunnetaan toisen.
Lähdetään sun aiheella.
Kantaa tässä.
Simo on sopivasti siinä välissä, mutta lähdetään sun aiheella liikkeelle, koska no, se alleviivaa paljon tätäkin toimintaa täällä studiossa. Keskittymiskyvystä ja sen puolittumisesta puhutaan. Ole hyvä.
Joo, tämä on siis Ylen uutinen tältä viikolta ja otsikko kuuluu, että keskittymiskykymme on puolittunut 20 vuodessa. Tutkijan mukaan aivomme ovat kestokykynsä äärirajoilla. Tässä on nyt tämmöinen aika pitkä alustus, mutta toivottavasti...
Ehkä me pystytään keskittymään.
Niin, tämä on nyt teille testi.
Nimenomaan. Hyvä kuuntelija nyt. Yes. Tarkista keskittymiskykysi. Mm,
kyllä. 47 sekuntia. Se on nykyisin keskimääräinen aika, jonka jälkeen keskeytämme tehtävämme näyttöpäätteen edessä ja suuntaamme huomiomme jonnekin muualle. Tämä on Gloria Markin tutkimustulos. Hän on professori, joka on työryhminen tutkinut parinkymmenen vuoden ajan siis ihmisten keskittymiskykyä ja heidän, kun he käyttää digitaalisia laitteita. No vaikka tästä Markin tutkimustuloksesta ei suoranaisesti voidakaan vetää ihan suoraa yhtäläisyysmerkkiä työ- ja vapaa-ajalle, niin siitä voidaan kuitenkin jotakin päätellä. Vielä mennään Markin takaisin. Vuonna 2004 tämä vastaava aika oli siis 2,5 minuuttia. 2012 se oli 75 sekuntia ja nykyinen 47 sekuntia on pysynyt 5-6 vuotta. Keskittymiskykyämme siis haastaa erilaisten älylaitteiden ilmoitukset. Siellä piippaa milloin mikäkin WhatsAppia, tekstiviestiä ja sosiaalisen median kanavat. Ja erityisesti tämmöinen multitaskaminen myös rasittaa aivoja. Aivotutkija Mona Moisala kertoo tässä Ylen jutussa seuraavaa. Erityisesti etuotsalohkojen ja päälläkilohkojen alueet pinnistelevät kovasti, kun yritämme tehdä kahta asiaa samanaikaisesti. Sen seurauksena olemme tutkitusti väsyneempiä, stressaantuneempia ja teemme enemmän huolimattomuusvirheitä. Moisala siis kertoo näin. Myös näiden lyhytvideoiden videoiden katselu ja erilaisten sälähommien suorittaminen kesken kaiken saattaa tuntua palkitsevalta ja koukuttavalta, mutta aivoja jatkuva pikapalkintojen odotus kuitenkin rasittaa. No mitä sitten tämä juttu mulla nosti mieleen? Mä aloin pohtimaan sitä, että onko niin, että meidän on entistä vaikeampi keskittyä myös toisen ihmisen kuuntelemiseen. Esimerkiksi kännykkä tuo aika paljon häiriötä ja erilaisia keskeytyksiä niihin hetkiin, missä pitäisi olla läsnä niiden meidän kaikista tärkeimpien ihmisten kanssa. Kun mä tuun parisuhdejärjestöstä, niin meillä aina puhutaan siitä tärkeysjärjestyksestä, että parisuhde sinne ykköseksi ja sitten vasta tulee niinku niitä muita asioita. Mutta hei, mitä mieltä te olette tästä, että onko yhä vaikeampi jotenkin keskittyä kuuntelemaan myös niitä tärkeitä ihmisiä kuin nämä? Vai osaatte sitten laittaa aina sen kännykän kokonaan pois, jos tapaatte jonkun hyvän ystävän tai juttelette sen puolison ja lapsen kanssa?
Niin, mitä tässä nyt voisi... Mä voin sanoa ainakin sen, että mä oon sulkenut omasta kännykästäni jo ehkä pari vuotta sitten hirvittävän ison määrän erilaisia applikaatioita. Mulla ei ole esimerkiksi mitään semmoisia some-applikaatioita, mitä mä niinku kyttäisin koko ajan, paitsi työn puolesta semmoisia, mitä mä joudun kyttäämään, missä poliitikot tavallaan seurustelevat ja ottavat asioihin kantaa, että ehkä mä oon havainnut jonkun tämmöisen efektin, koska mä oon reagoinut siihen.
Mm. Kriske.
Joo, ja sitten tunnistan, toi oli ihan niin kuin mun tarinaa, toi mitä sä Heini luit sieltä, että siis kaikki lohkot päässä on tosi stressaantuneita ja väsyneitä paljon. Ja tunnistan sieltä kyllä juuri tämän, että me tietysti tässä tämän pöydän ääressä niin edustetaan myös niitä ihmisiä, jotka joudutaan työn vuoksi seuraamaan sähköposteja ja niin poispäin. Ja varsinkin politiikan toimittajana, mä en tiedä mikä on Simo sun kokemus, mutta oma kokemus on se, että kun se ei lopu koskaan. Että jos eduskuntakin saattaa istua ihan ilta myöhään saakka, mutta sitten sen lisäksi mitä maailmalla tapahtuu ja koko ajan uutisvirta on ihan katkeamaton. Mä haluan tähän kertoa sen hauskan anekdootin, joka nousi tässä mieleen, kun Heini alustusta pidit. Takavuosina radiouutisethan oli erilaiset kuin mitä ne on nykyään. Siis vuosikymmeniä sitten esimerkiksi radiolla ei ollut, Ylellä ei ollut omia uutisia, vaan siellä soi STT:n uutiset, Suomen tietotoimiston uutiset. Ja sitten tuli radion omat uutiset joskus 50-60 vuotta sitten. En nyt muista sitä, mutta joka tapauksessa paljon sen jälkeen, kun Yle oli perustettu. No sitten presidenttinämme oli Mauno Koivisto 80-luvulla ja hän oli oman elämäkertakirjansa mukaan pahastunut siitä, että uutisia alkoi tulla Yleltä joka tunti. Eli tämmöisessä maailmassa on eletty 40 vuotta sitten. Tosin hän oli 20-luvun ihminen, 100 vuotta sitten syntynyt. Mutta joka tapauksessa tämä ajatus, että meillä on ihan keskeytymätön tiedonvälitys koko ajan, niin miten me osataan sulkea sitä? Sä oot Simo tehnyt jo jotain päätöksiä omassa elämässä. Sitten me myös seurataan toisten käyttäytymistä. Me nähdään, milloin joku muu selaa somea tai jotain muuta, kun ollaan jossain ruokapöydässä tai jossain tilaisuudessa, että niin kuin harvoin on tilannetta, jossa meillä olisi kaikki kiinni. Kun mennään Supoon vierailulle, niin silloin jätetään kännykät pois.
Siinä on semmoinen separaatioahdistus.
Tai NATOon tai muualle.
Siinä näkee, miten paljon koukussa on niihin laitteisiin. Pystyykö olemaan hetken.
Mutta myös aika tyypillinen tarina, mä luulen, että mä oon harkinnut, mä tunnustan. Mä oon monta kertaa harkinnut, että mä heitän kännykän mereen. Mulla on tullut semmoisia kohtia, että mä voisin heittää tämän nyt niin kuin. Mä luulen, aika moni miettii.
Sä pääsisit offline.
Niin, kyllä. Joo. Ja tämä voisi loppua. Mm. Ja se musta niin kuin kertoo jotakin, että kyllähän se rasittaa. Mm. Ei se ole mitenkään normaalia. Ei tää nyt, en mä nyt silti niin kuin halua sanoa, että mä nyt ryveni jossain epätoivossa. Mm.
Hukutaanko me tähän viriketulvaan? Mm. Miten meidän käy?
No kyllä mä luulen, että tässähän puhutaan just tästä artikkelista, miten se todella rasittaa ja myös muuttaa meidän aivojen toimintaa. Että tavallaan kaikkihan ei ole menetetty myöskään, vaan Moisala on jo sieltä Ylen sivuilta löytyy tällaisia harjoituksia, joiden kautta voi sitten palauttaa tätä aivojen keskittymiskykyä. Esimerkiksi tämmöinen 15 minuutin aistikävely.
Myös järvikä.
Ja tässä on ohjeet. Jätä puhelin kotiin tai työpisteelle ja lähde noin 15 minuutiksi ulos kävelylle. Valitse joko näkö, kuulo, haju tai tunto, aisti ja keskity siihen harjoituksen ajan. No sitten, jos sinun pitää katsoa puhelimestasi aikaa, laita puhelimesi taskuun, lentokonetilaan ja laita ajastin vartin päähän, joten sun ei tarvi vilkuilla ollenkaan sitä, jos on sun ainut kello. Mutta hei, aisti kävelyllä. Mm, mm, mm.
Mm. Kyllä, ja sitten joo, kyllä siis aivoterveys on asia, joka on niinku surullisesti huononemassa, koska ihmisten elinajan odote on ikään kuin pidentynyt tai me elämme pidempään, vaikka nyt viime aikoina siitäkin on kuultu huonoja uutisia jopa Suomessa. Mutta se, että pysyykö meidän aivot terveinä, eli kropat saadaan pidettyä, sydämet saadaan pidettyä sykkivänä, mutta saadaanko aivot pidettyä terveinä, että on kyllä huolta nostattava.
Joo,
ajatus.
Keski-ikäisenä täytyy aina vähän huolestua jossain vaiheessa. Yksi sellainen aito huolenaihe tähän liittyen on se, että silloin kun mä oon ollut pieni, niin ei ollut mitään tämmöistä. Mm. Oli tämä klassinen puuleluskenaario tyyppinen. Että miten esimerkiksi lapset, jotka kasvaa tällaiseen ympäristöön, että kuinka heidän aivonsa kehittyy ja heidän tavallaan, puhutaan paljon mielenterveysongelmista ja muista, niin sitähän nyt ei sitten ihan täysin tiedetä, että mistä ne johtuvat, mutta mä en olisi hirveän yllättynyt, jos tämä muuttunut informaatioympäristö, että jos sillä olisi jotain tekemistä sen kanssa.
Niin sellainen nostalgikko saattaa helposti ajatella tässä, että miten me ollaan edes ajauduttu tilanteeseen, että täällä joutuu moisiot ja kumppanit antamaan meille vinkkejä siitä, että miten pääset irtaantumaan tästä. Että
niin, kyllä.
Jos tämä olisi kerrottu 30 vuotta sitten, että tämmöinen ongelma muuten tulee, niin olisi saattanut aiheuttaa kauhun hetkiä.
Joo, mä ajattelin myös niin kuin Mauno Koivistoa aistikävelyllä, että se oli joku ajasti taskussa.
Hän käveli, hän oli tuttu näkö Helsingissä, hän käveli töistä töihin, töistä kotiin ja niin poispäin. Joo.
No hei, Suomi on niin turvallinen maa, että voi kävellä. No.
Pallo palaa sinulle vielä aiheen tuojana. Sanoit tuossa jonkinlaista hopeareunusta tähän on, mutta miten sä itse suhtaudut tähän? Onko niin kuin, täällä kutsuttiin TikTok-aivoiksi, se varmaan vie vielä niin kuin tuoreempaan sukupolveen. Ja heitä, tietysti nuorissa on tulevaisuus, heitä me katsotaan, että kuinka levotonta sakkia tuo nykyinen nuori sukupolvi on, mutta se huolestumismittari, kuinka punaisella se on?
No ehkä mä ajattelen, tai tämä oli ehkä semmoinen herätys mulle itselleni, että mä huomaan, että jos me ajetaan autossa, vien tähän parisuhteeseen tämän aiheen, niin mieheni usein huomauttaa, että me ollaan just istuttu autoon, niin mä kaivan se kännykän jo esille, tarkistetaan tämä ja katsotaan vielä tämä ja hei, eikö me voitaisiin vaan jutella? Et aika usein tulee tämmöinen heitto mulle takaisin. Et se oli ehkä semmoinen, että mä täysin, että no joo, tästä on varmaan kysymys. Että mä oon olen kasvanut niin siihen virtaan. Mä oon ehkä vähän tämmöinen just uutisaddikti, että musta on hirveän kiva seurata koko ajan uutisia ja mitä tapahtuu ja mitä somessa tapahtuu ja näin. Että et kyllä sitä täytyisi pystyä raivaamaan, että saisi tilaa näille kohtaamisen hetkelle myös perheessä enemmän. Näin mä ajattelin. Mein itseeni tämän.
Koitko ärsytystä siinä kohtaa, kun puoliso huomautti, että voiko sen puhelimen laittaa pois ja keskustellaanko?
Kyllä mä koin. Ihan selvästi, joo. Se on semmoinen namupala se kännykkä ja some ja uutisvirta. Hmm. Joo, ihan selvästi. Joo.
No onko se ratkaisu nyt sitten Simon tarjoama mereenheitto? Toisaalta näin aikoina.
Kollektiivinen mereenheitto.
Niin.
Laitaanko tekemään tämän jälkiistunnon jälkeen? Niin. Meitä ei saa kukaan enää kiinni.
Niin, juuri näin.
Itämerta pitäisi suojella. Ja nyt
joo, ei me voida sinne.
Mutta hypoteettinen.
Ajatuksellinen, tämmöinen metaforinen.
Siinä kun lähtee sille luontokävelylle, niin heitetään sitten ajatuksen tasolla ne puhelimet sinne mereen. Hei, välitunti kohta, jatketaan juttua jälkiistunnossa.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa ohjelma Radio Daysta maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plusasta silloin kun itse haluat. Jälkiistunto.
Kuka olisi ajatellut, että loppuvuosi pitää vielä sisällään intensiivistä uutisointia rajalta ja suomalaiselle, jopa helsinkiläiselle tulee tutuksi semmoisia paikkoja kuin Raja Jooseppi, näin niin kuin muun muassa. Siitä me puhutaan seuraavaksi. Jälkiistunnossa tänään keskusteleva kolmikko, KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kriske-Kunnas, politiikan toimittaja Demokraattilehdestä Simo Alastalo sekä Parempi avioliitto ry markkinointi- ja viestintävastaava toimittaja Heini Röyskö. Heinin aihe pääsi jonkinlaiseen käsittelyyn äsken ja keskittymiskykyämme testataan nyt lopputunnin ajan tämän kaiken sanotun valossa. En tiedä, heittikö joku jo puhelimensa mereen, jos kuunteli Day Plussaa sen kautta, niin nyt sitten FM-radio auki. Simo, sinä tahtoisit avata nyt sitten aihetta tuohon rajatilanteeseen uutisointiin liittyen. Siihen on spesifimpikin kulma, joten ole hyvä.
Joo, Raja Jooseppi on ainoa raja-asema ollut tämän vuorokauden puolelta alkaen, joka on auki Suomen ja Venäjän niin kuin maarajalla. Se on Inarissa. Siitä on 230 kilometriä Murmanskiin, vähän reilu. Ja nyt odotellaan sitten, että siirtyvätkö nämä turvapaikanhakijat, joita on nähty kaikilla muilla raja-asemilla tähän mennessä, niin missä vaiheessa sinne Inarin vastaiselle raja-asemalle. Tästä on kyse. Mm. Ja siitä on myös kyse sitten, että mistä niin kuin se Venäjän näkökulmasta tämä niin sanottu hybridivaikuttaminen, mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä he mahdollisesti ehkä haluavat saada aikaan. Sieltähän ei ole toistaiseksi tullut kuin vasta noin 700 elokuusta laskettuna ja Rajavartiolaitos on räknäillyt, että vuositasolla se tarkoittaisi 15 000–20 000 ihmistä itärajan, maarajan kautta Suomeen. No, mitä sillä sitten halutaan saada Suomessa aikaiseksi? Tässä puhutaan usein sellaista asioista, kuten yhteiskunnallisten haavoittuvuuksien hyödyntäminen. Ja yksi haavoittuvuus varmaan EU-tasolla on se, että EU ei ole pystynyt ratkaisemaan pakolaiskriisiä Välimerellä. Meillä on puhuttu taakanjaosta siitä, että Kreikkaa, Italiaa tulevat ihmiset, että tavallaan se massa uusia ihmisiä, niin kuin EU, muutkin EU-jäsenvaltiot ottaisi vastaan heitä. No tästä ei ole päästy minkäänlaiseen sopuun. Nyt jos niitä tulee itärajan yli, niin me ollaan taas siinä samassa keskustelussa, että onko se Suomi se ainoa maa, joka siitä jotenkin ottaa vastuuta, vai voidaanko se EU-tasolla ratkaista jotenkin. No tämä on yksi asia, mitä Venäjä ehkä testaa. Toinen on sitten se, että miten me yhteiskuntana selviydytään tästä. Että toi määrähän ei ole vielä päätä huimaava, mutta se keskustelu sen ympärillä on ollut mun mielestä niin kuin yllättävän paljastavaa. Että siellä on ollut aika rajuja näkemyksiä siitä, että nämä ihmiset, että jos Venäjä ei päästä heitä rajavyöhykkeeltä pois enää ja Suomi on sulkenut raja-aseman, niin ne jäätyy sitten sinne kuoliaksi. Hmm. Ja osa on sitä mieltä, että on ihan ok. Näin voidaan menetellä ja näin niin kuin pitäisikin menetellä, koska se on Venäjän asia. No, sitten taas, kun sitä katsotaan ihmisoikeussopimusten tai EU-ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön kannalta, niin ei voi menetellä, mikä on tavallaan aika maalaisjärkinen asia. Et eihän me ihmisiä, niin kuin, eihän me haluta, että ihmiset kuolee metsään, jos me voidaan tehdä jotakin. Ja näistä lähtökohdista sitten voi yrittää hahmotella sitä, että mitä tässä ikään kuin mahdollisesti venäläiset olisi kiinnostuneita näkemään, että tämä heidän operaationsa Suomessa aiheuttaa. Viranomaiset ei tietysti kerro kaikkea, mitä he tietävät. Tämmöinen johdanto. Toistaiseksi ei vielä ole nähty just tarkistin puhelimesta keskittymiskyvyttömänä ihmisenä. Siellä ei ole toistaiseksi nähty vielä turvapaikanhakijoita.
Vielä ei ole fillareita näkynyt. No, Kriske tarttuu aiheeseen.
Joo. Kaikki, mitä sanot, Simo, niin on tässä tietenkin nyt viime päivinä ollut todella vahvasti tapetilla tai meidän kaikkien nähtävillä. Ja yhtä vähän on hyviä ratkaisuja asiaan, mutta mun mielestä se kannattaa muistaa, että tässä Venäjä pelaa nyt sellaista peliä, jossa se pyrkii Suomen yhteiskuntarauhaa häiritsemään. Ja tässä mun mielestä ei ole kysymys aidosta turvapaikanhakutilanteesta, vaan tässä on välineellistetystä turvapaikanhakijoiden työntämisestä, auttamisesta, viemisestä Suomen rajoille. Ja kaikki tämä pelaa Venäjän pussiin. Kaikki se niin kuin hässäkkä ja häiriö, joka tässä saadaan Naton ja Venäjän, EUn ja Venäjän pitkällä yli 1300 kilometrin rajalla aikaiseksi, niin se pelaa Venäjän hyväksi. Se pelaa ikään kuin Kremlin pussiin, kuten Li Andersson eilen sanoi A-talkissa Ylellä. Mä ajattelisin tässä näin, että niin kuin ei ole olemassa mitään helppoa, nopeaa ratkaisua. Nythän Suomi on tehnyt isoja siirtoja, jo esimerkiksi se eilinen pääministerin ilmoitus ja siitä seurannut keskustelu eduskunnassa ja niin poispäin, ja tämän säilytyskeskuksen idea siitä, että saataisiin niin kuin heidän kaikkien tiedot selville, kaikkien tulijoiden tiedot selville, koska on siis uhkana myös se, että siellä olisi mahdollisesti, emme voi tietää, onko sielläkin vihreitä miehiä mukana tai rikollisia tai Venäjän turvallisuuspalvelun henkilöitä tai sotilaita joukossa. Niin nämä on isoja siirtoja, mitä on tehty, mutta että niin kuin se sellainen yksi tärkeä muistutus tässä on se, että Venäjän raakalaismainen brutaali hyökkäys Ukrainaan on tässä taustalla. Ja Venäjä pyrkii häivyttämään sitä asiaa saamalla aikaan EU:ssa ja näillä omilla rajoillaan. Tämä nyt on ensimmäinen niin kuin suora raja Venäjän kanssa, johon tätä hybridihyökkäystä kohdistetaan, niin pyrkii saamaan yhteiskuntarauhan häirintymistä ja sellaista polemiikkia ja sellaista politiikan tekoa, joka sitten auttaa unohtamaan ja häivyttämään sen Ukrainan tilanteen.
Joo, tässä on tosi monia niin kuin tapoja katsoa sitä ja erittäin perusteltuja. Meillä on samantyyppinen tilanne, oli 2015, mutta se tuli tuolta Torniosta niin kuin Ruotsin puolelta silloisessa pakolaiskriisissä. Mutta sitten
se kohdistui muihin rajoihin, toki muihin myös Tanska-Ruotsi.
Kyllä, joo, mutta sitten on ollut tuolla Valko-Venäjän ja Puolan ja Valko-Venäjän Liettua rajoilla tämmöinen samantyyppinen ja on edelleen käynnissä.
Joo.
Ja siellä on sitten ollut näitä tapauksia, missä ihmisiä on työnnetty takaisin Valko-Venäjälle. Siellä on muistaakseni vähän reilu 30 ihmistä kuollut erilaisissa olosuhteissa. Ja tavallaan heillä on ekspertiisiä siitä EUn sisällä tämmöisestä niin kuin Venäjän rajavaikuttamista, vaikka se on Valko-Venäjä se maa. Niin sitä pidetään pitkälti Venäjän masinoimana.
Heini, pääset seuraavaksi ääneen. Totean tähän väliin tuosta, mitä Petteri Orpo, pääministeri, eilen totesi. Hänen mielestään siis rajavartiolain 16 pykälä pitää sisällä mahdollisuuden sulkea koko itäraja, mutta eilen tosiaan se jätettiin niin, että yksi raja-asema on edelleen avoimena, ja se on tämä raja Jooseppi, joka tässä tuli mainittu. Mutta Heini Röyskä.
Joo, nyt kun ollaan tämmöisessä jälkiistunnossa, niin voi varmaan vähän jälkiviisastella.
Tämä on sitä varten.
Myös, ja korostan nyt, että nämä mielipiteet ovat omiani, eivätkä järjestön. Emme ole neuvotelleet tällaisista linjauksista. No ehkä mä ajattelen, että Suomi on ollut mun mielestä vähän hidas ja ehkä vähän naivi. Että siinä vaiheessa, kun me laitettiin se NATO-hakemus menemään, niin musta siinä vaiheessa olisi pitänyt lähteä jo vahvistamaan rajaa, tekemään aitaa, tekemään sinne esteitä, jotta tällaiset ihmismassat pysyisivät paremmin toisella puolella rajaa, koska siinä vaiheessa, kun Suomi lähti hakemaan NATO-jäsenyyttä, niin tavallaan pahin oli jo tapahtunut, tai ehkä pahin oli tapahtunut Venäjän mielestä, kun me harjoiteltiin yhdessä NATOn kanssa, mutta joka tapauksessa silloinhan me mentiin jo siihen toiseen leiriin, että me sanottiin, että me halutaan NATOn kanssa naimisiin, että me ei haluta sivusuhdetta enää Venäjä sun kanssa. Ja että ne rajatoimenpiteet olisi pitänyt lähteä liikkeelle jo silloin. No sitten mä ajattelen myös niin, että mä uskon, että mä allekirjoitan ihan täysin just mitä Kriskekin sanoi ja näin, että nimenomaan tässä halutaan horjuttaa meidän yhteiskuntarauhaa tämmöisen hybridioperaation kautta, mutta sitten uskon myös siihen, että Putin varmaankin, niin kuin Alexander Stubb on sanottu, että siellä olisi vähän niin kuin liikekannalle panoa taas suunnitteilla, että se olisi aika hyvä, että toi raja saataisiin kiinni Suomen tekosista, kun että sitten Venäjä joutuu sulkemaan ja mennään tämmöiseen todella Neuvostoliittoon takaisin, että ei enää rajoilta juuri omat kansalaiset liiku yhtään mihinkään, että saadaan semmoinen suljettu yhteiskunta ja totalitaristinen maa niin kuin todella pyörimään. Ja sitähän se kylläkin on. No sitten ehkä se, mitä mä en ole oikein ymmärtänyt tässä rajakeskustelussa, on nämä Suomen niin kuin venäläisten, tai he puhuu tästä, että nyt ei päästä niitä sukulaisia ja muita katsomaan. Joo, siinä on tavallaan myös sitä inhimillistä puolta, tai varsinkin sitä, että puhutaan, että kun venäläiset ei pääse tällä puolella käymään. No, kun valtio on valinnut lähteä brutaaliin sotaan ja Venäjälle on asetettu kaikenlaisia pakotteita, niin nyt se, että joku sieltä valitetaan, että me ei päästä niin kuin tyyliin jouluostoksille Suomeen, niin se ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin yhteismitallista. Et tarkoituskin on, että venäläisten arjessa tuntuisi hankaluus edes jollakin tavalla samaan aikaan, kun ukrainalaisia ihmisiä tapetaan, naisia raiskataan, lapsia ryöstetään vanhemmiltaan. Minun mielestäni meillä ei tarvitse sääliä sellaista henkilöä, joka ei tänne pääse mökilleen tai pysty ostamaan täältä jotakin. Että se pitäisi nyt olla ihan selvä asia. Mä oon tässä aika jyrkkä. Mutta se sitten, että mitä tapahtuu, mihin Simo viittasi, että paleltuuko meillä ihmiset tonne rajavyöhykkeelle, niin se on sitten sellainen asia, että siihen mulla ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Mun mielestä koko EU:n pitäisi uskaltaa jutella sellaisesta vaikeasta, erittäin vaikeasta ja eettisesti hankalasta asiasta kuin, että mitkä ovat auttamisen rajat. Onko niitä, missä ne menee, kuinka paljon me voimme ottaa ihmisiä, kuinka paljon meillä on varaa kannatella Afrikkaa esimerkiksi ja mitä se kannattelu tuottaa. Siellä on paljon korruptiota ja niin edelleen. Menevätkö rahat ja tuet sinne oikeisiin osoitteisiin? Eli tämmöisiä aika kovia neuvotteluja ja asioita meillä on EU:ssa edessä.
Ja sitten nämä on helposti semmoisia karttaharjoituksia, että me mietitään niitä täällä jossain ehkä omalla sohvallamme samalla kuin juodaan kahvia. Mutta esimerkiksi suomalaiset rajavartijat, mikä oli erittäin hieno Yleisradion juttu, oliko Vartiuksen raja-asemalta, joka oli vielä tuossa joitakin aikaa sitten auki, niin siellä on lämmitetyt teltat tuotu, sieltä viedään ihmisiä sairaalaan, jotka on hypotermiassaan menneet liian pitkälle, siellä keitetään nuudeleita ja teetä. Ja siinä tuli semmoinen olo, niin kuin, että kun kuuntelin suomalaisia poliitikkoja, joilla oli kaikkein jyrkimmät näkemykset, niin mulle tuli semmoinen olo, että nämä rajavartijat ovat paljon mukavampia ihmisiä. Että mulla on jotenkin niin kuin helpompi heidän kanssaan jotenkin henkisesti tässä. Niin kuin,
he ovat siellä rajapinnassa oikeasti.
Rajavartijoissa.
toisaalta Simo, kyllä tässä täytyy myös se muistaa, että jokainen näistä tilanteista, niin se narratiivi, kenen tarinaa me kerrotaan? Jos me kerrotaan, että siellä on lämmitetty teltat ja teetä ja soppaa saatavilla, niin se on ikään kuin, että tulkaa vielä suuremmin joukoin. Ja sehän on se, mikä on se Venäjän hybridioperaation. Sennehän on houkuteltu ihmisiä. Siellähän on nyt, mä yritin tiedustella, mistä pääsis näkemään sen kutsukirjan. Se on kai TikTokissa. No
toi varmaan on kauhean suurta houkuttelua, kun se on siitä, että ihmiset ei kuole siis.
Ilman muuta. Niin, mutta ootko ajatellut sitä, että merkitseekö Venäjälle, eikö Venäjän tarinalle olisi melkein herkullisempaa se, että siellä kuolisi ihmisiä, jolloin se vastakkainasettelu lännen ja oman valtion välillä, niin taas niin, ikään kuin demonisoisi länttä.
Niin, mä jotenkin kokisin, että se, että ihmiset ei kuole, on niin kuin oleellisempaa kuin joku tarina, mutta että se kieltämättä siinä on se, että kun venäläiset tuntuvat toimivan tämä valtiollinen Venäjä ikään kuin niin, että heitä ei ihmishenki niin kuin kiinnosta, niin mä toivoisin jotenkin, että me nyt ei ihan sille linjalle lähdettäisi.
Täytettäisiin niinku
samaan aikaan, niin kyllä, mutta että samaan aikaan kuitenkin pystyttäisiin pitää, siis tässä on just se, että kun maailma on muuttunut sellaisesti, että se on joko tai se on niinku sähkö tämmöinen katkaisin, että se on joko musta tai valkoinen, niin tämä on tyypillinen esimerkki tapauksesta, jossa niinku ne molemmat on hyviä pointteja. Että on hyvä pointti pitää siitä kansallisesta turvallisuudesta kiinni, on myös erittäin hyvä pointti, että ihmisiä niinku pelastetaan, että ne kuole sinne. Tavallaan ne on yhtä aikaa voimassa.
Mun mielestä olisi tosi tärkeää se, että me tiedetään, ketä he ovat. Että ovatko he Wagnerin sotilaita, ovatko he niin kuin Venäjän turvallisuuspalvelun käsikassaroita, ketä he ovat. Ja tavallaan, niin kuin, jos mä nyt katson näitä kuvia, minkä tyyppistä jengiä sieltä tulee, siellä on aika hyvä kuntosta nuorta ihmistä. No aina ei tietenkään tiedä, mitä siellä kenenkin takinalla on, että miten hyvä kuntoisia sitten oikeasti. Mutta että vaikuttaa näin, ja sitten kun me tiedetään, että missä maailman todella niin kuin hauraimmat yksilöt on, nehän on tuolla konfliktialueiden reunamilla olevilla pakolaisleirillä, lapset, äidit ja niin edelleen, että eivät nämä henkilöt, joilla on ollut varaa maksaa ihmiskauppiaille ja muille, he eivät ole ensinnäkään kaikista hauraimmassa asemassa olevia ihmisiä. Tietenkin täytyy ottaa aina se myös huomioon, että myös varakkaammat ihmiset, joilla on rahaa, saattavat olla kuolemanvaarassa. Ja siksi täytyy tosi tarkkaan selvittää, että ketä nämä ihmiset ovat.
Joo, ja tähän nyt on sitten esimerkiksi tämä rajamenettelyä koskeva lainsäädäntö on nyt tulossa. Viime kaudella se pysähtyi eduskuntaan ajanpuutteen vuoksi muun muassa. Se on nyt tulossa. Ja siinä vaiheessa, kun se saadaan nopeutettuna voimaan, niin sitten me voidaan todeta tuossa rajalla jo, että nämä tulijat ikään kuin eivät pääse vapaasti liikkumaan ennen kuin on selvitetty, ketä ne on ja niin kuin mistä on kyse.
Mihin suuntaan tämä tämmöinen sisäpoliittinen keskustelu on nyt menossa? Mikä teidän havainto on?
No se on Suomessa, niin kuin se on tavannut polarisoitua.
Niin.
Ja mä luulen, että se on ehkä se niin kuin mitä tässä nyt, jos puhutaan, että Venäjä hakee, niin se ehkä hakee sitä, että meidän keskustelu voimakkaasti polarisoituu.
Kyllä. Ja nyt tällä hetkellähän se ei ole vielä.
Mielestäni just sanoin, mutta sitten kun niitä
esimerkiksi uhreja tulisi, niin siinä tilanteessa ollaan jo, se on jo aivan eri tilanne.
Kyllä, joo.
Te näette sitä politiikan toimittajina siellä eduskunnan käytävillä. Mikälainen se yleinen hapitus on tämän tilanteen äärellä?
No esimerkiksi eilinen päivä niin oli sellainen, se oli kuin teatterin kaksi eri näytöstä. Että ensimmäinen näytös oli kyselytunti, jossa oppositio räksytti koko sen ajan, mikä kuuluu opposition tehtävään. Niin se oli todella raastavaa kuunneltavaa, jos ajattelee, niin kuin, että siinä olisi ollut tämmöinen rauha eduskunnassa. Mutta pääministerin ilmoituksen jälkeen suorastaan niin kuin hämmentävän täydellinen konsensus. Eli kaikki puolueet niin tukivat tätä.
Tätä on harjoiteltu. Meillä oli ensin korona ja sitten alkoi toi Ukrainan sota ja NATO-prosessi siihen liittyen. Ja niissä oli kyllä semmoista niin kuin lähes liikuttavaa konsensushenkeä. Mutta niissä on myös, korona oli musta ihan hyvä esimerkki siinä mielessä niin kuin sellaisesta, että se ei kestä ikuisesti se konsensus. Jossain vaiheessa se niinku alkaa repeämään. Pitkittyvissä kriiseissä on aina sitten.
Se oli todella, niin kuin, jos ajattelet, että no, tämä on ehkä myös sellainen hetki, kun koetaan vähän sellaista yhtenäisyyttä. Tietysti täällä on näitä muita asioita, jotka ehkä vähän porisee taustalla, että ei ole niin yhtenäinen. Mutta mä muistan sen viikon, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Niin silloin mä koin, että sillä viikolla meidän koko kansa oli yhtä. Että oli sellainen valtava solidaarisuus Ukrainan kohtaan. Ja tuli tämä, että ei vitsit, meidän täytyy päästä NATOon. Ja sitten siinä oli joku semmoinen, että ei vitsi, että ei pitkään aikaan tuntunut Suomessa näin mukavalta, että me ollaan niin kuin aivan yhtä perhettä. Se oli huikea tunne.
Tämä kokoontuminen lipun ympärille amerikkalaisista. Kyllä.
Et sitä enemmän, kyllä, toivos.
Joo, mutta se ei tee kauhean hyvää sisäpoliittiselle keskustelulle. Että käy niin kuin, mikä tietysti tässä tilanteessa tärkeintä nyt on hoitaakin tämä akuutti asia, mikä on päällä, mutta aika turha keskustella mistään muusta. Että se jää kyllä tutkan alle aika voimakkaasti.
Hei, meidän talous ei voi kovin hyvin, että ei tässä ihan niin kuin vielä, vaikka pieni konsensushetki onkin, niin ei todellakaan niin kuin ei hyvin mene kaikin osin.
Kristiina Kunnas, Simo Alastalo, Heini Röyskö, siinä keskusteleva kolmikko tämän aamun jälkiistunnossa. Tekisi mieli kysyä vielä, onko teillä ratkaisun avaimia tähän rajakiistaan, mutta sitten jäisi kolmas aihe keskustelematta, joten jätetään tämä muhimaan näin nyt sitten sinne viikonlopun kahvipöytiin ja saunan lauteille. Jatketaan kohta vielä kolmannella aiheella.
Jälkiistunto. Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Jälkiistunto.
Huonoa keskittymiskykyä ja raja-asioita, siitä on tähän mennessä jälkiistunto tehty. Keskusteleva kolmikko on Kristiina Kriske Kunnas, Simo Alastalo ja Heini Röyskö. Ja Heinin ja Simon aihe on päässyt lavetille tässä jälkiistunnossa. Jäljellä olisi Kristiina Kriske Kunnaksen aihe. Ja lähdetäänkö me pyytelemään anteeksi nyt sitten?
Joo, lähdetään. Ja itse asiassa mä käännän kyllä sitä vähän sitä näkökulmaa sit myös. Tällä viikolla uutisoitiin pidetyn rakastetun ja aika mun mielestä niin kuin tykätyn koomikon ja näyttelijän Aku Hirviniemen anteeksi pyyntöä tai pahoittelua siitä, että on ollut sellainen viestikohu, jossa hän on niin kuin ainakin median mukaan niin lähetellyt naisille sopimattomia viestejä ja tällaisia niin sanottuja seksiviestejä. Ja sitten samaan aikaan tiedetään julkisuudesta se, että hänellä on nuori perhe ja aivan pieni lapsi, koska he ovat sosiaalisessa mediassa jakaneet arkeaan. Ja nyt sitten tämä pahoittelu ja tämä anteeksipyyntö, niin tästä niin kuin lähti mun ajatus siitä, että puhuttaisiin vähän siitä, että mä kysyisin tai keskusteltaisiin siitä, että mitä te ajattelette näistä julkisista anteeksipyynnöistä, miten niihin pitäisi suhtautua. Tämähän on paljon syvällisempi asia kuin, niin kuin vain yhden henkilön häpeä ja hänen tulonsa sitten kaapista siinä, että hän tulee ja pahoittelee ja kertoo, että olisi pitänyt jo aikaisemmin tulla tämän asian kanssa esiin ja hän on lupautunut jonkinlaiseen hoitoon tai tämmöiseen prosessiin, että tämmöinen loppuisi ja hän pyytää läheisiltään anteeksi. Sitä seurasi se, että sinne lähti sitten osa keskustelijoista lähti niin kovasti häntä niin kuin ikään kuin tukemaan ja sanomaan, että no eihän tämä nyt mitään ole ollut ja ikään kuin, niin kuin vähättelemään hänen tekojensa seurauksia tai näiden uhrien kärsimystä ja niin poispäin. Niin mun ajatus on niin kuin kysyä, että voiko historiaa hyvittää? Mitä tämmöinen julkinen anteeksipyyntö saa aikaan ja vesittyykö se sillä, että sitä tehdään yhä enemmän? Ja sit se mun tietysti mä ajattelen, että tämä niinku kierre tässä olisi se, että pitääkö meidän pyytää anteeksi vai pitääkö meidän antaa anteeksi. Eli se niinku etiikka, että mikä on meidän suhtautuminen siihen, mitä meille tehdään. Että onko niinku se, että me vaaditaan toista valtioita keskenään, pahantekijöitä kansanmurhan jälkeen ja niin poispäin pyytämään anteeksi. Vai ollaanko me valmiita antamaan anteeksi niinku tämmöisen kristillisen etiikan mukaan siellä Jeesuksen sanoissa oli se, että antakaa anteeksi, eikä että pyytäkää anteeksi. Eli tämmöisiä ajatuksia mä ajattelin tästä toivon teidän ottavan koppia.
Tuo on musta niin kuin hyvä kysymys. Anteeksi pyytäminen sinänsä on hieno laji. Se on niin kuin ihan ilman muuta selvästi sanottava, mutta kun siihen pannaan perä eteen se julkinen, niin musta tullaan tavallaan semmoiselle alueelle, missä ruvetaan puhumaan niin kuin esiintymisestä ja performanssista. Ja anteeksi pyynnössä on aina se, että sä koskaan näet toisen ihmisen sisälle, että kuinka tosissaan se on. Mutta julkisuudessa on semmoinen piirre, että näköjään arvioidaan, että kuinka uskottava tämä hänen esiintymisensä oli. Ja se tekee siitä ehkä niin kuin erikoisen. Toinen, mikä sitten tekee erikoisen, että se näyttää muodostuvan semmoiseksi rituaaliksi. Että sun on tavallaan vähän niin kuin pakko pyytää. Että joku PR-toimiston tyyppi sanoo, että nyt pyydät anteeksi. Ja mikä se semmoinen anteeksi pyyntö, mikä on niin kuin pakotettu tavallaan tämmöinen uramuuvi, joka on sun tehtävä, että sun niin kuin duunit ei lopu. Nämä mulle tuli ekana mieleen.
Heini.
Tosi hyviä pointteja Simolta. Ehkä mulle tulee mieleen läheisesti nämä poliitikkoihin liittyvät anteeksi pyynnöt tai vaatimukset niistä. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen Hussain al-Tain tapaus vuodelta 2019. Hän oli siis kirjoittanut halventavasti sunnimuslimeista, juutalaisista, kurdeista ja homoseksuaaleista. Ensin hän kielsi, eli hän valehteli, sitten hän myönsi ja sitten hän pyysi anteeksi. Tämähän aika nopeasti mun mielestä lauhtui julkisuudesta. Tuli sellainen piikki ja sitten se niin kuin oli, meni pois. Ainakin mulla on tämmöinen muistikuva, teillä voi olla erilainen. No sitten kun alkoi nämä Purran ja kun tämä uusi hallitus oli saatu kasaan, niin sieltä niin kun yksi nousi kohu, niin seuraava oli jo, että pyytäkää anteeksi, ja täällä on nyt taas natsia, täällä on sitä ja täällä on tätä ja tuntuu, että se ei lopu millään. Ja tässä kohtaa mun mielestä...
Käännykkä mereen. Niin.
Niin, tässä niin kun näkyy ainakin jonkinnäköinen median kaksoistandardi, että kun se oli vasemmalta se poliitikko, hän sai heti anteeksi, hänet unohdettiin. Sitten kun oli ihmisiä oikealta, niin ne ei saa anteeksi koskaan, niiden anteeksi pyynnöt ei ole koskaan todellisia, riittäviä, riittävän aitoja. Et tässä pitäisi mun mielestä tulla sellaista korjausliikettä. Ja sitten ehkä semmoinen asia, josta puhutaan aika vähän, on tämmöinen kuin hyvittäminen. Eli se, että aletaan elää toisella tavalla ja sitten jos sä oot todella loukannut jotain, niin sä panostat niihin ihmisiin. Ja tämä on mun mielestä jossain määrin myös ratkaisevaa. Tämähän ei ole siis nyt, jos ajatellaan, pyydetään Jumalalta anteeksi, me emme voi koskaan hänelle hyvittää meidän syntejämme, että Kristus on kuollut kyllä syntien puolesta, että mä en vedä tätä teologiaa, nyt mä vedän tätä yhteiskuntaan. Ja,
mutta evankeliumi ja, tuli julistettu.
Niin, se tuli nyt julistettu tässä. Yes, joo, ei ollut suunniteltu. Mutta niin se on mun mielestä todella oleellista, että miten se ihminen käyttäytyy sen jälkeen. Että jatkuuko vaikka sellainen niin kuin valtava, hirveä törkypuhe jossain tuolla sosiaalisen median kanavissa tai törkypuhe kollegoille tai törkyviestit jollekin vai katkeeko se? Että sittenhän se niin kuin nähdään, mutta että nythän meillä on tietenkin sitten semmoinen ongelma, että meillä on tämmöinen kuin tekoäly, nyt mä tuon tämän tähän kohtaan, että kyllähän siellä voidaan sitten toisten äänillä, toisten naamalla tehdä feikki anteeksi pyyntöjä tai feikki törkyjä, että meillä on aika haastavat ajat muuten edessä tässä.
Saanko politiikatoimittajana lyhyesti kommentoida tuota oikeisto-vasemmista hommaa? Mm. Siinä pari finesseä vain. Yksi on se, että Hussein al-Tai oli kansanedustaja. Viime kesänä keskusteltiin ministereistä ja siinä on erilainen julkisuuskategoria sillä, että kuinka kauan joku kohu kestää. Sitten toinen asia on se, että pitää aina katsoa, mikä katkaisi sen kohun. Ja tavallaan se, että eihän niillä ole mitään semmoista vakiintunutta kestoa, vaan se tulee niinku siitä, että mikä se mediaympäristö on, mikä uutinen sieltä tuli, mikä pudotti sen, koska ne uutiset pudottaa toisia uutisia. Tämä oli vaan huomio. Mä en lähde kiistämään, mä vaan täsmennän.
Joo, kyllä tietysti sitten Hussein sai jatkaa kansanedustajana, mutta onhan siellä ollut tilanteita, joissa on siis laitettu myös eduskunnassa on laitettu tietyt asiat. On ollut hilkulla, että joku on saanut jatkaa joko ministerinä tai jopa kansanedustajana, mikä on aika poikkeuksellista Suomessa. Mutta mulle tuli myös sellainen ajatus mieleen, että tai tätä ajatusta pohtiessani, niin kärsiikö nämä, mitä te olette mieltä, niin kärsiikö nämä inflaation tällaiset vaatimukset julkisesta anteeksi pyynnöstä ja voiko niin kuin tämä kysymys, että voiko historiaa hyvittää, että joidenkin kohdalla joku kohu kulkee mukana, ajatellaan Ilkka Kanervaa, hän joutui pois silloin myös tekstiviestien vuoksi, tai itse asiassa ei tekstiviestien vuoksi, vaan niin kuin se silloin sanottiin, kun hän oli valehdellut, hän oli sanonut, että asiat olivat menneet toisin, niin silloin oma puoluetoveri pääministeri Jyrki Katainen joutui niin kuin tämän kovan ratkaisun eteen, että pidetty poliitikko, jolla oli tämä puoli elämässään, niin joutui pois ulkoministerin paikalta keväällä 2008. Hän jatkoi kansanedustajana hyvin arvostettuna monessa paikassa.
Se oli ennen MeToota.
Se oli ennen MeToota, se on totta, mutta hän joutui siis pois silloin siitä. Mutta totta kai se kulki hänen mukanaan. Tiedettiin, että siellä oli ollut tämä kohu, mutta hän ikään kuin hänen pitkät vuodet sitten edelleen pitkäikäisimpänä tai pitkäaikaisimpana kansanedustajana, niin ikään kuin korvasi sitä kohua. Niin mitä te ajattelette tästä, että voiko historiaa mitenkään hyvittää?
No, mä en tiedä, hyvittäminen, siinä tullaan siihen anteeksi antamisen tematiikkaan. Mm. Että eihän yksipuolisesti voi hyvittää asioita, jossa on useampi osapuoli ja jossa on ihmisiä, jotka on uhreja. Sehän vaatii ilman muuta sitä, eikä me voida ulkopuolelta sanoa, että on hyvitetty.
Meillä on vaan sellainen tapa, että me järjestellään tehdä, muiden kyllä. elämää.
Sitten tähän inflaatiopointtiin tuli mieleen semmoinen, että jos on niin, että se tavallaan julkinen anteeksipyyntö, joka on pakko tehdä, että kaikki keikat ei mene ja joskus voi vielä palata takaisin, jos se sitten toimi, niin silloinhan se on kärsinyt inflaatio. Hmm. Niin kuin tämmöisenä julkisena anteeksipyyntönä. Niin.
Urheilupuolella löytyy ehkä se sovitustapa. Helsingin IFK:ssa pelaa tätä nykyään eräs keskushyökkäjä, joka oli tämmöisen huumekohun keskellä muutamia vuosia sitten NHL:ssä merinoitunut pelaaja. Ja hänen seurana jotenkin varjonaan seurasi tämä huume kokaiinijuttu koko ajan, mihin tahansa hän meni. Tarvii nostaa Kanadamaljaa Tampereen Tapparan riveissä ratkaisupelaajana, jotta tuntui, että sen jälkeen annettiin se, että no okei, tämä on ihan ok.
Se oli ihan hienoa. Tamperelaista antoi anteeksi saman tien.
Joo.
Se oli
kyllä. Mutta kun kaikilla ei ole mahdollisuutta tuoda Suomen mestaruutta jossain lajissa tai muussa.
Joo.
Mä luulin tuohon Krisken kysymykseen, että siitä, että kärsikö nämä inflaation tai miten kauan näitä pyöritellään tällaista. Mä luulen, että päinvastoin, että ne vahvistuu. Että mulla on jotenkin semmoinen usko, että me eletään tämmöistä jälkiromanttista aikaa, jossa nämä tunteet on ihan valtavan korostuneita. Että tämmöiset ripittäytymiset ja erilaiset livet vielä, jossa tehdään suorassa lähetyksessä.
Itketään.
Hei, anna sanoa tähän ihan pieni kommentin väliin. Siis tämähän on niinku tavallaan vastapari sille, että aika on valtava loukkaantumisen aika. Mm-hmm. Että me loukkaannutaan itse tai pelätään muiden loukkaantuvan, niin nähdään muiden loukkaantua. Tämä on siis mielensä pahoittamisen aika, joka on niin kuin se vastapari tälle. Mm.
Mutta mielenkiintoista on nähdä, mitä tulee tämmöisen jälkiromanttisen ajan jälkeen, että tuleeko meille sitten vähän jo niin kuin jossakin kohtaa mitta täyteen näitä tunteita, että niin. enää niin kuin jakseta sitä, että ne tavallaan, niin kuin, mitä mä sanoisin, että se mitä mä on huomaan, että on eri sukupolvea. Olenhan mäkin nyt siihen mennyt mukaan, mutta tavallaan toi kieli esimerkiksi, mitä käytetään. Että sä oot niin ihana ja mä rakastan ja sä oot niin ihku ja on ihana, että sä oot ihanan näköinen. Siis somessa tää kommentoitiin, että sä oot aivan ihana ja näin. Niin kyllähän ne vähän on niin kuin jo alkanut falskata ne sanat. Että et mä en tiedä kuinka monta sydän emojita pitää olla ja liekkiä perässä, että joku on vakuuttunut, että mä oon hyvän näköinen tänään. Tai että tää meni nyt tosi hyvin joku juttu, että... Et voi olla, että me jossain vaiheessa niin kun tämä anteeksipyytely ja nämä isot tunteet, niin kärsii inflaatio.
Se on nyt se, että Seiska alkaa kirjoittamaan sotesta. Henkilökohtainen enää kiinni.
Seiska on nyt 31-vuotias, että saa nähdä, milloin se keski-ikäistyy.
Joo, juuri näin. Sitä odotellessa. Tässä kohtaa meidän on aika kiittää tästä keskustelusta. Nämä ovat semmoisia aiheita. Niin. Nämä ovat semmoisia.
Ei pyydellä anteeksi.
Joo, kyllä. Ei anneta.
Joo, meillä on niin huono keskittymiskyky. Jos heität kännykkäsi mereen, niin kuuntele sitten radion kautta tätä lähetystäkin jatkossa, mutta muuten Dayplusasta löydät tämän jälkiistunnon vielä tänään illalla 10:00 uusintana. Kiitos keskustelusta Kristiina Kriske Kunnas, Simo Alastalo ja Heini Röyskö ja parempaa viikonloppua. Black Fridayta täällä osta mitään päivää. Tuumataan tässä kohtaa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Jälkiistunto. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.